də salamlaşıb bu əzizimizin yeni izahatlarını dinləyək. Buyurun, dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. Keçən verişlərimizdə Azərbaycanın irfanı, yeni, istilahi, sözü açdıq, məna etdik. İrfani baxışdan, yəni irfan ariflərin gözündə, ariflərin dilində, ariflərin ədəbiyyatında o sözlər və onun tayı sözlər umum məna daşımırlar. Onlarda xüsusi mənalar vardır. Misal üçün dedik, eşq, məsələn, Füzulidə, məsələn, başqa ariflərin kəlamində, ya məsələn, şəb, səhər, nə bilim, şərab, mey, sevgi, vəhdət, məst olmaq, fəqr, vətən sözlərini bəmsal belə hər nə demək olar kəlmə, söz var ariflərin dilində başqa bir mənada. O həqiqə ariflər. Azərbaycan ədəbiyyatında da irfani ədəbiyyatımızda da Füzulidən əvvəl də yoxdur heç. Füzulidən sonra da çox az var. Olsa da Füzuli səviyyədə deyil. Ona görə Füzulini biz kamil arif bilirik və bunun ədəbiyyatında, bunun yaradıcılığında, bunun sözlərində, şiirlərində bu baxımdan, yəni irfani dildə bu sözləri gərək biz başa düşmək və elə məna eləyək, yəni irfani məna eləyək. Onun da əlbəttə gərək biz bu sözlərlə, bu mağariflə, bu ədəbiyyatla aşina olaq. Bir neçə sözün, terminin, ariflərin dilində nə məna daşıdır? Bunları keçən verişlərimizdə dedik. Mən dilində və bütün ariflərimizin dilində olan bəzi kəlbələrə də, bəzi sözlərin də mənasını deyirəm sizə. Əlbəttə bir söz də deyim. İrfani ədəbiyyat ərəb dilində və fars dilində çox-çox gedişdi. Dildə həm nəsr, həm nəzmlə, həm şeirlə, həm adi dilinə irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana Cəlaləddinin, məsələn, əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə nəsr əsərləri də çoxdur. Yəni, bir nömrəli irfani əsərlər, Yahudviri və başqaları. Ərəb dilində də həmçin oxuyur. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır, yəni yoxdur demək olar bu həddə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq Füzuliyə çox demək olar ki, güvənirik, Füzulidən çox şahid gətiririk özümüzə. Füzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərindən hər halda Füzulinin ədəbiyyatında və yəni irfani ədəbiyyatda istər fars dili ola, istər Azərbaycan dili ola, istər irfani ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu ovza nədir, bu məna da işlənir. Amma ariflərin dilində hal, ki, Füzulidə çoxdur. Məsələn, Füzuli deyir, gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdini qafil, kəvavçıb seyrini şəbtav səhər bidar olandan sor. Ya dolu da divanı, Füzulinin divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tirqəmzən atma kim bağrım dələr, qanın tökər, iqd-i zülfün atma kim aşıqda hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Füzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taalanın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi niməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyiblər, əl-haluma yərəd ələl-qəlbi bi məhzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü umulda çalışmaq üçün mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşıra haləti tapım, mən bir mənəvi irfani hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neyməti düşər. Məsələn, məhzun olar, deməli, hüznülü olar bizdən. ya imbisatı xatir tapar, yani ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan, ya bir şey qəlbinə düşər ilham kimi, məsələn ilham olar, bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahir olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər devam eləsə, bu hal bunda olsa daimən, məsələn Allah Taala'ya diqqət elə, daimən ürəyi şad olur, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyin hüznünü ola, bir mənəvi hüznü ola, belə devam eləsə, onlar məqam deyəndə, filan ağrıfın məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfanı halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmaya belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb onu özündə saxlasa, məqama satar. Ona deyərlər məqam. Ki bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində ya yazdığımda, dediyimdə gərək belə bir məna olur. Yəni Allah, hal, yəni Allah Taalanın arifə olmuş şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zail olar. Hər halda indi baxın Füzulinin bu şeirində bu mənana diqqət eləyək. Gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdini qafil, kəvaçib seyrinin şəbtahı səhər idar olandan sonra, ya həmin beytin ki oxudum, tiri qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər, dünyaya xitabdı demək olar. İqdi zülfün açma, iqdi zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında dilində bir xüsusi mənası vardır. Yəni bütün dünyanın gözəllikləri, dünya gözəllikləri. İqdi zülfün açma kim, aşıfdə hal eylər məni, halimi aradın. Yəni Allah verən o mənəvi inayətini, lütfini, halını məndən aşıfdə eylər və aradan aparar.
Və nəhayət əzizlər, gəlib çatırıq verilişimizin son bölümünə, yəni bugün onun haqqında söhbət apardığımız Aşıq Düllü Mustafa'nın bir neçə beyt şeirini dinləməyə. Bir neçə andan sonra yenə də sizinlə olacaq. Ərənlər sərvəri, ya şahı kərəm, ərşi, gürşü, ol səmaya bağışla. Neynəbada o kəsilən başlara, Kərbəlada nahaq qana bağışla. Quranı göndərdin bizlərə dəlil, Kəbəni düzəltdi İbrahim Xəlil. Mən səni çağırıram Cəbbari Cəlil, ol Həsəni Müctəbaya bağışla. Ol Həsəni Müctəbaya bağışla. Cəbrail qasiddi İsrafil sura, göydəki mələklər göz tikər nura. Yalvarın Musanı göndərin Tura, İbni Məryəm ol İsa'ya bağışla, İbni Məryəm ol İsa'ya bağışla. Rəsulun yetimi kərəm kanına, bir gün olar gedər haq divanına, xəcalət getməyək Məhdi yanına, Mustafa'nı Mustafa'ya bağışla, Mustafa'nı Mustafa'ya bağışla. Və xanımlar və cənablar, beləliklə, bugünkü efir vaxtımız yekunlaşır. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Əzizlər, var olun, biz İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan səsləndirdik Ədəbiyyat Saması başlıqlı proqramımızı. Digər verilişlərimiz də bu saata dək təqdim olunub, amma indi isə sözü verəcək və stüdyonu tapşıracaq xəbər biletinində çalışan əzizlərimizə xəbərlər səslənəcək, ardınca da siyasi icmalımız.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fələstin müqaviməti qanuni və azadlıq hərəkətidir. Siyanist rejimin Qəzzaya hücumlarında 200-dən çox həkim kollektivi şəhid olubdur və Qərb Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına qarşıdır. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fələstin müqaviməti qanuni və azadlıq hərəkatıdır. Nə ki terrorçu, işğalçı rejim üçün heç bir qanuni müdafiə haqqı əsasda məntiq yoxdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün Cenevrədə BMT İnsan Haqları rəsmiləri, humanitar yardım qurumları, dini qurumlar, universitet ziyalıları və xarici səfirlərin iştirakı ilə Fələstin və Qəzza zolağındakı hadisə və siyanist rejimin bu məntəqəyə təcavüzləri barədə danışıb. Əmir Abdullahyan deyib, işğalçı siyanist rejim heç bir beynəlxalq hüquq normaları və insan haqları prinsiplərini riayət etmir və riayət etmədən bəşəriyyətə qarşı hərbi cinayətlər törədir. Cinayətləri törətməkdə də davam edir. Lakin bu hərəkət nəinki bizim praktikiləşməmizə səbəb olmamalıdır. Əslində, biz Cenevra konvensiyalar prinsiplərini riayət etməkdən əmin olmaq üçün öz öhdəliklərimizə görə və hər tərəfli bir soyqırımın və kütləvi qırğının qarşısını almaqda israrlı və möhkəm olmalıyıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan hüquq normalarının mütəmadi pozulması, insan haqlarının ciddi və aydın şəkildə pozulması qarşısında diqqətsizlik və laqeydliyi qanun hakimiyyəti prinsiplərinə və beynəlxalq hüququn etibarı və imicinə əvəz olunmaz zərbə hesab edib. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza zolağına siyanist rejimin hərbi cinayətləri başlayandan bu müddətə şəhərin tibb işçilərindən 202 nəfərin şəhid olduğunu açıqlayıb. Həmçinin Mədəni müdafiə qüvvələrindən 36 nəfər şəhid 200-dən çoxu yaralanıb. Nazirlik 25 xəstəxana, 35 tibbi müəssisəsinin yanacaq çatışmazlığı və cinayətkar rejim tərəfindən bombardıman olunmasından fəaliyyət etmədiyini bildirib. Rejimin cinayətlərə nəticəsində 3600 mülki şəxs, o cümlədən 1750 azyaşlı hələ də dağıntılar altında itkindir. Siyanist rejimi ötən günlərdə də Qəzza zolağında Həyr Səbrə məntəqəsini hücuma tutub ki, nəticədə 50 fələstinli şəhid onlarla xəsarət alıb. Cinayətkar siyanist rejimin Qəzza zolağına Əl-Şəfa xəstəxanasına mütəmadi hücumları və xəstəxanaya yanacağın çatdırılmasının qarşısının alınması, habelə şəhidlərin meyitlərinin çıxarılmasına imkan verməməsi insan haqlarına zid və soyqırım faciəsi törətməkdir. Fələstinli şəhidlərin sayı Qəzzada bu müddətə 12 min nəfəri keçib, yaralıların sayı isə 30 min nəfər təxmin edilir. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri son aylar İran-Azərbaycan arasındakı tranzit əlaqələrinin 15% artdığına münasibət bildirib. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ötən gün Ərdəbil şəhərində İran-Azərbaycan Müştərək Palatasının sədri ilə iclasda Tehran-Bakı münasibətlərindəki növbəti əlaqələrdən razılıq ifadə edib. O qeyd edib, Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası ortaq məqrəzlər və tarixi mədəni ortaqlıqlara malik iki əsas qonşu ölkələrdir. Səfir son aylarda istənilmədən və xoşagəlməz halların tərəflər arası beş baş verməsinə toxunduqda vəziyyətin artıq dəyişdiyi və yaxşılığa doğru olduğunu, həmçinin iki ölkə arasında tranzit əlaqələrinin inkişaf etdiyini söyləyib. Ərdəbil vilayəti 380 km Azərbaycan Respublikası ilə müştərək sərhəddə malik olan bir şəhərdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 15-də Fələstin Dövlət Prezidenti Mahmud Abbas'a siyanist cinayətlərinin heç birinə işarə etmədən Fələstin xalqının məzlumiyyətdən danışmadan məktub ünvanlayıbdır. Prezident İlham Əliyev ünvanladığı məktubda Fələstində baş verən siyanist cinayətlərinin dəhşətli nəticələrindən sanki xəbərsiz kimi Fələstin dövlətinin milli bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Minlərlə şəhidin, yaralının baş verdiyi Qəzza müharibəsindən göz örtərək İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan-Fələstin münasibətləri inkişaf edir. Daha sonra Azərbaycanın Fələstində məktəb tikəcəyi məsələsinə toxunan Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qəzzadakı gərginliyin tezliklə aradan qaldırılacağına ümid etdiyini bildirib. Qərb-Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına qarşıdır. Bir halda ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu bildirib, Amerika ilə Fransa bu ölkəni silahlandırmağa məşğuldurlar. Regionda yeni müharibənin baş verməsini istəyirlər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistan yaranmış yeni reallığı qəbul edir. Bir tərəfdə sözü gedən ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını və sülh razılaşmasına hazır olduğunu bildirir. Digər tərəfdə isə Qərb xüsusilə Amerika və Fransa sülh prosesini əngəlləməyə çalışırlar. Bu da deməyə əsas verir ki, Qərbin nümayiş etdirdiyi mövqe Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyi birbaşa təhdid edir. Hadisələrə barmaq arası münasibət sərgiləyən Amerika və Fransa Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 illik işğalda saxlamasını Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmasını, rayon və kəndlərin dağıdılmasını anlamaqda çətinlik çəkir, deputatlar. Arzu Nağıyev və Elman Nəsirovun fikrincə ikili siyasət yürüdən Qərb 30 il Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalını qanunləşdirməyə çalışıb, Ermənistanın işğalçı siyasəti hissənilməyib, elə icrasız qalan BMT qətnamələri bunun əyanı sobutudur.
Bunların ümumiyyətlə mövqeləri Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təhdidi deməkdir. Nə qədər ki, bunlar belə addımlar atacaqlar, sülh müqaviləsinin imzalanması da gecikəcək. Deklarativ bəyanatlarla yadda qalmış ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri nə 30 illik işğalı, nə Azərbaycanlara qarşı olan etnik təmizləmə siyasətini, rayonların, kəndlərin dağıdılmasını heç vaxt bu haqda danışmırlar, bunu yada salmırlar. Çalışdılar ki, 7 rayon, 5 rayon bu söhbətləri ortaya salmaqla Ermənistanı təmizə çıxarsınlar. Lakin bu da alınmadı.
Çünki Birləşmiş Ştatlardakı müəyyən siyasi dairələr və Fransa hökuməti üçün Cənubi Qafqazda qətiyyən sülh lazım deyil. Onların davranışı göstərir ki, əslində rəsmi Vaşinqtonda və rəsmi Parisdə Ermənistanı silahlandırmaq və yenidən onu militarizmə cəlb etməklə yeni müharibə ocağı yaratmaq istəyirlər.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın başnaziri İrəvan təhlükəsizlik münasibətlərə yenidən baxış getirir, lakin Ermənistanın hazırki tərəfdaşları silah tələbatlarını təmin etmir. Paşinyanın bir müddət əvvəl Ermənistanda keçiriləcək Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı təlimlərini ləğv etdi və oktyabrda da bu MDB ölkələrin zirvə iclasına qatılmadı. Paşinyan son günlərdəki çıxışında təhlükəsizlik sahədə yeni tərəfdaş axtardığını, bu sahədə yekun razılaşmalar və hərbi avadanlıqlar idxal etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Lakin buna baxmayaraq ölkəsinin siyasətlərində dəyişiklik yaratmaq niyyətində olmadığını və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq qərarında olmadığını da söyləyib. Eyni halda ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çərşənbə axşamı günü Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə telefon danışığında Belarus paytaxtı Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sammitində iştirak etmədiyini bildirdi. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Ermənistan və Belarus ölkələrinin tərkibində formalaşıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 10, Müqəddəs Məşəd 15, Ərdəbil 13, Biləsuvar 17, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə 15, Lənkəran 17, Naxçıvan, Şuşa 11 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, noyabrın 16-sı Hicri qəməri 1445, Cəmadiyyəl əvvəlin 2-si günəş ili 1402, abanın 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12-25 dəqiqədə, axşam azanı 17-38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli eşidənlərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi günün yeniliklərinə bir baxış verilişində. Gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fələstinin özünü idarə edən təşkilatı Mahmud Abbasa təbrik məktubu göndəribdir və deyib ki, biz Qəzzada tez bir zamanda atəşkəsin əldə olunmasını arzulayırıq, yardım etməyə hazırıq. Sonra deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti sinüslərin büdcəsini doldurur və qatil sinüslərlə həmrəylik nümayişi keçirilibdir. Həmasa qarşı etiraz aksiyasına icazə veriblər Azərbaycanda. Ziddiyyətli məqamlardır az sonra təfərrüat ilə. Noyabrın 15-i Fələstinin özünü idarə edən təşkilatının yaranması gündür və bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti Mahmud Abbasov təşkilatın rəhbərinə məktub ünvanlayıbdır. Məktubda deyilir ki, Fələstin dövlətinin milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik eləyir, ən xoş arzularımı yetirirəm. Keçən il Azərbaycanın Fələstində diplomatik nümayəndəliyinin təsis edilməsi iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində atılmış müsbət adım idi. Tərəfimizdən Fələstində məktəbin inşa edilməsi məsələsi də gündəlikdədir. Biz Qəzzadakı gərginliyin tezliklə aradan qaldırılacağına ümid edirik. Azərbaycan Fələstin məsələsinə münasibətdə daim həmrəylik nümayiş etdirir və bu məsələnin BMT-nin müvafiq qətnamə və qərarlarına uyğun olaraq iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir. Ölkəmiz BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım və işlərin təşkili üzrə Yaxın Şərq Agentliyinə bundan sonra da dəstək göstərməyə davam eləyəcəkdir. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında xoş ənənələrə malik dostluq əlaqələri və əməkdaşlığımız bundan sonra da uğurla inkişaf eləyəcək. Bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, qardaş Fələstin xalqına sülh və əmnəmanlıq diləyirəm Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Mahmud Abbasa ünvanladığı məktubda qeyd olunur. Bir aydan çoxdur ki, Qəzzada Sinus İsrail rejimi Qəzza xalqına qarşı cinayətlər törətməkdə davam eləyir. 11 mindən artıq günahsız insan şəhid edilmişdir və bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası hakimiyyətindən nəsə bir reaksiyaya biz şahid olmamışıq. Yəni bu cinayətlərin pislənilməsi ilə bağlı Prezident Əliyev hər hansı bir məktub yaxud başsağlığı, həmrəylik mesajı yaymamışdır. Bu gün isə gəlir 15 noyabrı Fələstin dövlətinin yaranması günü ilə bağlı təbrik məktubu göndərir. Onda qeyd eləyək ki, Fələstində Mahmud Abbas Fələstin xalqının maraqlarını qorumaqda hər zaman aciz qalmışdır. Əslində o, sinuslərlə əlbirlik edən, əməkdaşlıq edən bir fərddir. Ona görə Fələstin xalqı özünü idarə edən təşkilatı özü üçün bir dövlət kimi sanmır. Yəni, müəyyən bir ixtilaflar da vardır. Qəzza xalqı onlara belə baxmır. Əgər doğrudan da Mahmud Abbas və onun rəhbərlik etdiyi qurum Fələstin xalqını təmsil eləyirsə, bu xalqın düşmənləri ilə əməkdaşlıq etməməlidir. Amerikanın dediyi ilə oturub durmamalıdır. Qəzzanı müdafiə etməlidir. Sadəcə olaraq, quru bəyanatlar yaymaqla davam edir və onlarla əməkdaşlıq edirlər. Əgər hər hansı bir qəti reaksiya göstərsəydi, özünü idarə edən təşkilat, Mahmud Abbasın başlıq etdiyi qurum, bugün vəziyyət bəlkə başqa cür ola bilərdi. Ona görə Qəzzada deyirlər ki, Mahmud Abbas bizi təmsil etmir. Hər halda, əgər doğrudan da Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətləri varsa, Mahmud Abbasın simasında Fələstin xalqını təbrik eləyirsə, o Fələstin xalqının balalarından 11 min nəfəri İlham Əliyevin dostu vasitəsilə qətlə yetirilmişdir. Onunla da bağlı bir başsağlığı mesajı verərdi İlham Əliyev. Bugün artıq hər şey göz qabağındadır. Bunu Fələstin xalqı görür və Azərbaycan hakimiyyətinin bu ikili yanaşmasına onlar da etiraz eləyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti həmin o qatillərə, yəni o Fələstin xalqının övladlarını qıranlara bu günləri dəstək verir. Neft ixracatını dayandırmır. Çox ziddiyyətli məqamdır. Cinayətkara dəstək verir, gəlir, zülmə məruz qalanla bu günləri həmrəli nümayiş etdirməyə çalışır. Bu bir mənalı şəkildə qarşılanmır və qarşılanmayacaqdır. Gəlişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Azərbaycan hakimiyyəti sinuslərin büdcəsini döllü. Gəlişimiz davam edir, hörmətli gedənlərimiz. Azərbaycan hakimiyyəti sinuslərin büdcəsini doldurur. Bu xəbər başlığını biz son günlər ərzində bir çox xəbər saytlarında gördük. Xunta rejimdən 1,2 milyardlıq havada müdafiə sistemləri alınacaqdır. Azərbaycan tərəfi alacaqdır. Sünis İsrail rejimindən Azərbaycan hakimiyyəti Qəzzada qan tökən işğalçı İsrailin büdcəsini doldurmağa kömək eləyir. Sünis rejimdən 1,2 milyard dollar dəyərində əlavə Barak MX hava hücumundan müdafiə sistemləri alınacaqdır. Bu barədə qərb mənbələri yazırlar, bildirilir ki, bir neçə ay öncə İsrail şirkəti Azərbaycanda Barak MX sistemlərinin nümayişini həyata keçirmişdir. Hətta sınaqdan da keçiribdir həmin sistemi. Məlumatda qeyd olunur ki, İsrail istehsalı olan müxtəlif hava hücumundan müdafiə sistemləri artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda istifadə olunur, lakin son nümayiş modernləşdirilmiş versiyaya aiddir. Barak MX modul tipli hava hücumundan müdafiə sistemidir. Raket və təyyarə təhlükələrini aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulubdur. Lakin maraqlıdır ki, sözü gedən sistem Yəmən Ənsarullahının atdığı balistik raket və dronların qarşısını ala bilmir. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesablamalarına görə 2018-2022-ci illərdə Azərbaycan İsraildən əsas silah idxalçılarından biri olub və İsrailin silah ixracında Azərbaycanın payı 9,1% təşkil edir. Belə bir şərtdə ki, İsrailə Həmas ağır zərbələr endirmişdir və İsrailin iqtisadiyyatı bərbat bir vəziyyətdədir. Bu şəraitdə Azərbaycan 1,2 milyard dollar dəyərində İsraildən silah alır. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti sinuslərin büdcəsini doldurur. Ona görə bir sıra qəzetlərdə və xəbər saytlarında bu kimi başlıq dərc olunmuşdur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli işlənlərimiz. Günün yeniliklərinə bir baxış proqramını dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyev Fələstinin özünü idarə edən təşkilatın rəhbərinə təbrik mesaj göndərir. Bu təşkilatın yaranmasının ildönümü münasibəti ilə baxmayaraq ki, biz qeyd etdik, Qəzza əhli, Qəzza sakinləri və bir çox fələstinli bölgələr Mahmud Abbası özləri üçün bir rəhbər sanmırlar, deyirlər ki, o bizi müdafiə etmir, o sinuslərlə oturub durur, o qərblə işləyir, ona görə o bizim rəhbərimiz ola bilmir. Hər halda Azərbaycan onu təbrik eləyir və deyir ki, Qəzzanın yanında biz dayanmışdır. Halbuki bu günə qədər Qəzzada öldürülənlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən rəsmi səviyyədə bir başsağlığı, bir həmrəylik mesajına biz şahid olmamışıq və Qəzza xalqına dəstək vermək məqsədi ilə hər hansı bir aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyiblər. Əksinə, Həmasa qarşı aksiyalar təşkil edirlər və İsrailə dəstək aksiyasına təşkil etməyə icazə verirlər. Bu da çox qəribə və ziddiyyətli bir məqamdır. Azərbaycan Respublikasında hər növ Fələstinə dəstək aksiyalarına məhdudiyyət tətbiq edildiyi bir vaxtda Bakıda Həmasın əleyhinə kütləvi aksiya keçirilməsinə icazə verilibdir. Məlumata görə, keçirilmiş aksiyada Hamas terrorçu şəbəkə kimi tanıdılmış, saxta məzlumluq səhnəsi quraraq müqavimət cəbhəsinin saxladığı İsrailli əsirlərin dərhal azadlığı istənilmişdir. Cinayətkar Sionis rejimin Bakıdakı səfirliyi öz Facebook səhifəsində bu aksiya haqda açıqlama verərək yazıb ki, bir neçə ölkələrin Bakıdakı səfirliyi və Azərbaycan parlamentinin nümayəndələri də bu itiraz aksiyasında iştirak edilirlər. Qeyd edək ki, keçirilmiş aksiyada saxta tablolardan istifadə edilmiş, yalan məlumatlar əsasında güya Həmas tərəfindən əsir alınmış uşaqların plakatları nümayiş etdirilmişdir. İtiraz iştirakçıları havaya qırmızı balonlar buraxaraq öz həmrəliyini bildiriblər. Amma bu insanlar, bu deputatlar, bu aldanmış şəxslər 11 mindən artıq insanın öldürülməsinə, günahsız uşaqların qırılmasına öz etirazlarını bildirməyiblər. 11 mindən artıq insanı bunların dostu, yəni həmin o deputatların dostu, qardaşı sinüslər öldürübdür. Onlar sinüslər özləri üçün dost və qardaş hesab edirlər. Bilmirəm, navaqdan bəri sinüslərlə, yahudilərlə Azərbaycan xalqı qardaş olmuşdur. Bunları kim qardaş eləyibdir? Bunların ortaq cəhətləri nədən ibarətdir? Bunlar Bakıdan idarə olunur, xalqı təmsil eləyirlər yoxsa Tel-Əvivdən idarə olunurlar. Bunları İsrail səfirliyi idarə edir bu deputatları və özlərini ictimai fəaliyyətləndirənlər. Hər halda, Azərbaycan xalqı Fələstin xalqına dəstəyini davam etdirir. Biz görürük sosial şəbəkələrdə insanlar paylaşımlar edirlər. Bu şəxslər, bu deputatlar heç zaman Azərbaycan xalqını təmsil edə bilməz. Bunlar xalqın ürək sözünü demirlər. Bax, budur, dəyərli dostlarımız, verişin əvvəlində səsləndirdiyimiz ziddiyyətli məqamlar bundan ibarətdir. Dünya sizin hansı rəftarınızına inansın? Qəzza xalqına dəstək vermək iddianıza inansınlar yoxsa bu kimi hərəkətlərinizə? Hörmətli və dəyərli şüdənlərimiz, istəkli dinləyicilər, siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir proqramda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Teşekkür ederiz emektaşlarımıza. Azizlerimiz bize yenilikleri seslendirdiler ve siyasi icmalımızda təqdim olundu siz hörmətlilere. Biraz fasilə vardır, bir musiqi səslənir Aran Radiosundan və bu musiqidən sonra təqdim olunacaq Yaşa Həyat Olmanı proqramımız.
Çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, səndə gülümdir günəş o. Göydə bulut yağar yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülümdir. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa. Baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülüm. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya.
Əziz dinləyicilər, həyat gözəldir. Bu, hər kəsə bəllidir. Çətinliklər vardırsa, gözəlliklər də vardır. Və biz gözəllikləri görməklə eləyə bilərik, çətinlikləri rahatçılıqla, asanlıqla geridə qoyaq və çalışaq, gözəl rəftarlara malik olaq, xeyir işlər görək. Roland Hill deyir, xeyir işə göyül verən insanlıq yolunu tapıbdır. Doğrudan da belədir, insanlıq yolunu tapmaq önəmli məsələdir və biz çalışmalıyıq ki, ən düzgün yollarda yürüyək, Allah-Talanın rizayətini qazanaq. Yaşayat Umanlı proqramımız bugün də təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. Bizimlə qalın lütfən dostlar.
Lay lay evim eşicim, kızım
olsun bir. gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verişimizdə başlayırıq. Həziz və sevimli dostlar, hörmətli işidənlərimiz, Aran Radio Sifrində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Bu gündə inşallah 45 dəqiqə müddətində hər veriliş sayağı siz sevimli işidənlərimizin qulluğunda olacaq. Dinləyicilər, hörmətli şüdənlərimiz, yaşayət verilişində bugün də istərdik ki, əsas və aktual bir mövzu haqqında söhbət edək, dəyərli dostlarımız uşaqların tərbiyəsindən danışacaqdır. Uşaqların tərbiyəsində hansı tərbiyə üsulunu tətbiq edirsiniz? Biz əsasən dini tərbiyə üsulundan danışacaq verilişimizdə, onun mahiyyətindən və təsirindən. Bizimlə ləqədə olun dostlar, bizə SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da yaza bilərsiniz. Mən nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. SMS də gəlir həmin nömrəyə və Telegram-da qeyd etdiyim kimi WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Qulluğunuzdur. Dostlar, istəkli eşidənlərimiz, günümüzdə uşaqların üzərində təsirlər çox böyükdür. Keçmişdə uşaqların əlaqəsi məhdud idi. Yaxın qohumların uşaqları ilə və yaxud qonşu uşaqları ilə oynayırdılar, əlaqə qururlar. Deməli, məhdud bir əlaqə şəbəkəsi var idi, belə deyək. Amma indi belə deyil, indi vəziyyət tam fərqlidir, dostlar. Bunu siz görürsünüz, bunu siz yaxından hiss eləyirsiniz. İndi uşaqlar medialar vasitəsilə öyrənirlər. Ağıllı telefonlar, kompüterlər vasitəsilə başqa bir aləmə qoşulurlar. Uşağın baxdığı o cizgi filmlərin, uşağın oynadığı o oyunların, ağırlı telefonlarda, kompüterdə oyunların hamısının müəyyən bir usulları var. Bəli, müəyyən bir usulları var, prinsipləri var. Elə bilə hazırlanmır, o cizgi filmləri elə bilə hazırlanmır. Onlar müəyyən bir qaydalar əsasında hazırlanır. Müəyyən bir mesaj götürmək istəyirlər, müəyyən bir söz demək istəyirlər, müəyyən bir təsiri bıraxmaq istəyirlər uşaqların üzərinə. Ona görə onlar bir tərbiyə üsulundan, belə deyək, qaynaqlanırlar və bu tərbiyə üsulu, belə deyim, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, bizim mədəniyyətimizlə üst-üstə düşməyə bilər, bizim dəyərlərimizlə, belə deyək, ziddiyyət təşkil edə bilər. Qədim belə deyil, qədim bunlar yox idi ki, belə də olsun. Qədim uzaqbaşı bir nağıl deyərdilər, uşağı dastan deyərdilər, indi anası, atası, yaxud babası, nənəsi və o nağıllar da əslində uşaqlara müəyyən bir məsələləri öyrədərdi, məlumat verərdi və bu da bizim mədəniyyətimizlə, tariximizlə, dəyərlərimizlə üst-üstə düşərdi və əslində uşaqlar öyrənərdilər. İndi onlara başqa nağıllar deyirlər. Bəli, başqa nağıllar deyirlər. Heç qolsun o bizim babalarımıza, nənələrimizə hər zaman öz uşaqlarını və nəvələrini sevirlər. Hər zaman olduğu kimi qayğı göstərirlər, heç qolsun.
Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları Keçmişimin aynaları, köçmüş ömrün durlaları
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim Gülüşlərim aşı daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb Gülüşlərim aşı daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb Sevincim həddindən aşı, sevincim həddindən aşı
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim Ümidlərim açdı çiçək Baxışları zoldu yürək Ümidlərim açdı çiçək Sizinlə xoşdur gələcək Sizinlə xoşdur gələcək
Mənim nazlı nəvələrim Dadlı duzlu nəvələrim
Mənim nazlı nəvələrim Dadlı duzlu nəvələrim Gülüşlərim aşı daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb Gülüşlərim aşı daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb Sevincim həddindən aşı, sevincim həddindən aşı
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim
Mənə təşəkkür edirik, əməkdaşlarımızdan gözəl bir mahnı ifra verdilər. Nə gözəl deyiblər, dövlətdə dəvə, övladdan nəvə. Hər zaman şirindirlər əziz nəvələrimiz və atalarımız babalarımız nəvələrə xüsusi bir məhəbbət bəsləyirlər. Yaxşı olar ki, o evlərdə ki, babalar, nənələr dururlar, onlardan öyrənək, o qədim nağılları, o gözəl nağılları öyrənək uşaqlara. İstəyək ki, söyləsinlər, səsləndirsinlər, bəlkə uşaqlarımız tanış olar. Əziz dostlar, sevimli eşidənlər, verişimiz davam edir. Yaşayət verişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. 0098910-893-8718 bizim əlaqə nömrəmizdir. Dinləyicilər, bizim dini dəyərlərimiz insanın kamilləşməsinə xidmət eləyir. Bizim din insana uşaqlıq illərindən qayğı göstərir. Onları insanlıq dəyərləri ilə tanış eləyir, ilahi qanunları öyrədir. Bugün bir çox vasitələr vardır. Mən bayaq söylədim onlardan. Biz düzgün şəkildə istifadə edə bilərik. Dini hekayələr var Peyğəmbərimiz və imamlarımızın gözəl həyatları ilə bağlı uşaq ədəbiyyatına aid hekayələr vardır. Yavaş-yavaş bunları uşaqlara oxumaq lazımdır, səsləndirmək lazımdır. Bu uşaqlarımız o hekayələrdən müəyyən o gözəl dəyərləri alsınlar, öyrənsinlər. Sağ olsunlar əməkdaşlarımızı, gözəl musiqilərə görə davam edirik biz dəyərli və hörmətli eşidənlər. Başqa bir hissəmiz olacaq, əməkdaşımız Məhəmməd bəy də qoşuldu bizə.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Sağ olun, hörməti dinləyicilər, necəsiniz inşallah ki, hər zaman yaxşı əhval ruhiyyədə olasınız, gözəl və xoşbəxt bir ailədə yaşayarkən gözəl uşaqlar, ədəbli ərkanlı uşaqlar da tərbiyə etməklə hər zaman ailənizin başını ucaldasınız və cəmiyyət qarşısında üzünüz ağ olsun inşallah. Bəli, uşaqların din baxımından, İslami tərbiyəsindən danışılacaq bir sıra söhbətimiz olacaq. İslami tövsiyələrdən toplanıbdır və bunları bir-bir dostlarla paylaşacaq. Həqiqətən ki, İslam dinində, Cənab Cahandidə, uşaq dünyaya göz açmamışdan əvvəl onun tərbiyəsi üçün fikirlər, planlar ayrılıbdır, diqqət yetirilibdir. Hər zaman görərsən də ekspertlər, psixoloqlar deyərlər ki, uşaqları 4-5 yaşından oyna müxtəlif elmləri öyrətməyə başlayan, onların tərbiyəsinə başlayan. Həqiqətən ki, İslam buna hər zaman diqqətli olubdur. Uşaq dünyaya göz açmamışdan əvvəl ata-anaya tövsiyə edibdir ki, haramdan uzaq dursunlar.
Bəli, təsiri var, birbaşa təsiri var, bəli.
Tərbiyə etsinlər və müxtəlif tövsiyələr ki, bugünkü hissədə hörmətli dostlarımızla paylaşacaq. Bunların hər birisi yəqin ki, cəmiyyətimizin başı ucalığı üçündür, hörmətli dinləyicilər, cənab Cahandidə. Və inşallah ki, hər birimiz uşaqlarımızın gələcəyimizə çalışaq, yaxşı tərbiyəsində uğurlar qazana bilək, müvəffəq bir valideyn ola bilək.
İnşallah. Thank you.
Dostlar, İslam'ın evlat terbiyesiyle bağlı metodolojisi misilsizdir. Adeten uşağın terbiyesi 5. yaşdan məsləhət görülsə, İslam dinində isə bu, onun dünyaya gəldiyi andan, bəlkə də dünyaya göz açmamışdan qabaq. Hələ, ananın bətindəki ruşeym aləmindən başlanır və hətta ondan da qabaq gələcək övladın səadət və xoşbəxtliyi üçün ata-anaya faydalı göstərişlər verilir. İdeal ailə üçün ölçülər irəli sürülür. Hələ hamiləlik dövründə qida növlərinə, haram və hətta şübhəli yeməklərə dair dəyərli tövsiyələr vardır. Hədislərdə uşaqlar üçün bir çox hüquqlar nəzərə alınır ki, hər biri valideynlər üzərinə düşən vəzifə və borcdur. Onlardan biri yaxşı addır. Adlar uşaqlara xüsusi təsir bağışlayır. Yaxşı ad yaxşı, pis ad da pis əhval ruhiyyə yaradır. Övlada yaxşı və münasib ad seçmək uşağın valideyn üzərindəki haqlarından biridir. Uşaqların tərbiyəsində mühüm variantlardan biri şübhəsiz ki, Quran öyrətməkdir. Səmavi kitabımız Allahın kəlamı olan Quran-ı Kərimlə tanışlıq hər bir müsəlmana vacibdir və nə yaxşı olar ki, bu tanışlıq uşaqlıq çağlarından başlansın. Şübhəsiz, bunun insanın əsl düşməni olan şeytanla mübarizəsində müstəsna təsiri olacaqdır. Və amma idman, xüsusilə oxatmaq və üzgüçülük. İslamda insanın ruh və cismi sağlamlığı eyni mahiyyət daşıyır və hər birinin öz yeri vardır ki, bunlar da uşağın yaxşı tərbiyə almağında köməkçi olacaqdır. Qeyd edilən hüquqlarla əlaqədar, həvələ, övladın digər vəzifələri haqda bir neçə hədislə də kifayətlənə bilərik. Lütfən bizimlə qalın.